Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni matumaini yangu kwamba hujambo popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kwenye matangazo yetu ya nusu saa. Leo ni Alhamis tarehe 23 mwezi Julai mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia masafa ya FM. Karibu hadi mwisho matangazo haya.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, bunge la Kenya lafanya uchunguzi wa tuhuma za wizi wa takriban shilingi bilioni 39 fedha za umma kupitia mpango maalum wa ukodishaji wa vifaa vya kitabibu kwa majimbo yote 47.
Na katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje Marekani Mike Pompeo aeleza sababu zilizopelekea utawala wa Rais Donald Trump kuamuru ubalozi mdogo wa China uliopo mjini Houston nchini Marekani ufungwe, huku uhusiano kati ya nchi hizo mbili ukiendelea kuzorota.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikiliza katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kupata ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Jeshi la Marekani linasema limefanya shambulizi la anga katika eneo la Puntland nchini Somalia, ambalo liliua wanamgambo saba wanaounga mkono kundi la kigaidi la Islamic State IS. Idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika awali iliripoti kutokea shambulizi la anga siku ya Jumanne. Maafisa katika eneo pamoja na mashahidi waliambia VOA kwamba vikosi katika eneo la Puntland vilifanya operesheni ya ardhini dhidi ya wanamgambo huko Tumasale na Amaira kwenye maficho ya milima karibu na kijiji cha Timirshe kilichopo kilomita 140 kusini mashariki ya Bosaso. Taarifa ya Jumatano kutoka komandi ya Marekani kwa Afrika ilisema shambulizi hilo la anga lilikuwa katika kujibu shambulizi kwenye vikosi rafiki lililofanywa na wanamgambo. AFRICOM ilisema imetathmini hakuna raia waliojeruhiwa au kuuawa kufuatia shambulizi la anga la karibuni. Hili lilikuwa shambulizi la anga la 42 la Marekani kwa mwaka huu nchini Somalia, na ni la kwanza kulenga vikosi vinavyounga mkono ISIS. Wakala wa polisi katika serikali kuu ya Marekani wanapelekwa kwenye miji mingine miwili hapa Marekani kusitisha wimbi la mauaji. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumatano akiwa White House kwamba umwagaji damu huu lazima usitishwe, akitangaza kupanua kile kinachoitwa Operation Legend. Hatua za serikali kuu zilianza wiki mbili zilizopita huko Kansas City katika jimbo la Missouri na kupelekea watu 200 kukamatwa, alisema mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr, na hivi sasa hatua itaongezeka kwenda mji wa Albuquerque katika jimbo la New Mexico na katika moja ya miji mikubwa sana Marekani, mji wa Chicago uliopo jimbo la Illinois. Wakati wa polisi katika mji wa Chicago wanasema genge la uhalifu lilihusika kwenye ufyatuaji risasi nje ya nyumba ya kuhifadhia maiti, tukio ambalo liliwajeruhi watu 15 Jumanne jioni. Kwenye mkutano na waandishi wa habari Jumatano na meya wa Chicago Lori Lightfoot pamoja na maafisa wengine wa mji, mkuu wa kitengo cha kuzuia ghasia huko Chicago Brendan Dinhan alisema majibizano ya bunduki yalikuwa sehemu ya mzozo unaoendelea kati ya magenge ya vijana ambao walihudhuria mazishi hayo na wafuasi wengine wanaopingana na genge hilo. Polisi wanasema watu wawili waliojeruhiwa kwenye tukio hilo wapo mahututi. Chama cha kisiasa cha aliyekuwa rais wa Ivory Coast, Laurent Gbagbo, ambaye mwaka jana aliachiliwa huru na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya jinai ICC yenye makao yake The Hague, Jumatano kilimtaka agombee urais wa nchi hiyo kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Mwenzangu BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Taarifa ya chama hicho kiitwacho FPI imepokelewa kwa hisia mseto nchini Ivory Coast, huku wachambuzi wakisema kwamba iwapo Gbagbo atakubali wito huo wa kugombea urais, huenda hali ya taharuki ikaanza kutanda katika taifa hilo na kupelekea vurugu sawa na zile zilizoshuhudiwa kufuatia uchaguzi wa mwaka 2010 baada ya mwanasiasa huyo kukataa kuondoka mamlakani. Takriban watu 3,000 walipoteza maisha yao kutokana na hasia zilizofuatia. Kwa sasa kumekuwa na hali ya sintofahamu kwa vyama mbalimbali vya kisiasa, huku baadhi vikijipata katika hali ya kufanya maamuzi magumu kuhusu ni nani atakayepeperusha bendera ya vyama hivyo kwenye kinyang'anyiro hicho kitakachofanyika chini ya miezi mitatu kuanzia sasa. Hata hivyo, hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, Gbagbo ambaye anaishi nchini Ubelgiji hakuwa amesema iwapo atakubali uteuzi huo wa chama chake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uchaguzi huo wa tarehe 31 mwezi Oktoba utakuwa mizani muhimu katika taifa ambalo lina historia ya vurugu, hasia na umwaikaji wa damu. Ingawa rais aliye mamlakani Alassane Ouattara alisema mwezi Machi kwamba hatowania tena kiti hicho, bado anaendelea kushinikizwa na wafuasi wake agombee, licha ya kwamba kufanya hivyo ni kukiuka katiba ya taifa hilo inayomruhusu kila rais kuhudumu kwa mihula isiyozidi miwili.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Serikali ya Marekani italipa dola bilioni 1.95 kwa kampuni moja ya Marekani ya kutengeneza madawa ya Pfizer na kampuni nyingine ya Ujerumani ya BioNTech kwa dozi milioni 100 za chanjo ya COVID-19 kama ikithibitika kuwa salama na inafaa. Makampuni hayo yalisema Jumatano kwamba wanakamilisha mkataba na Wizara ya Afya na Huduma za Jamii HHS Marekani pamoja na Wizara ya Ulinzi kuzisambazia chanjo ambayo makampuni hayo yanazalisha kwa pamoja, yakiwa ni makubaliano ya pamoja ya hivi karibuni yaliyoafikiwa kati ya Marekani na makampuni mengine ya chanjo. Waziri wa Afya Alex Azar alieleza Jumatano kwenye kituo cha televisheni cha Fox News, Marekani huenda ikanunua dozi za ziada milioni 500 za chanjo iliyotolewa kama ikiwa salama na inafaa. Mkataba uliotangazwa Jumatano ni sehemu ya Rais Donald Trump ya juhudi za haraka za operesheni ambayo inatumainiwa kutoa dozi milioni 300 za chanjo iliyothibitishwa ifikapo Januari mwaka 2021. Marekani imeagiza ubalozi mdogo wa China uliopo Houston katika jimbo la Texas ufungwe kwa sababu ya tatizo linaloendelea la wizi wa Beijing kwenye mali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema Jumatano. China imepewa hadi Ijumaa mchana kufunga jengo lake huko Houston ambalo lina kiasi cha wafanyakazi 60, na Rais Donald Trump wa Marekani alisema kuna uwezekano wa kufungwa balozi nyingine ndogo. Agizo la kufungwa ofisi ya Houston limeongezeka haraka na limeongeza mivutano kati ya Marekani inayoongoza kwa uchumi mkubwa sana duniani na China inayoshikilia namba 2 kwa uchumi mkubwa. Hatua hii imekuja siku moja baada ya Rais Trump kukiri kwamba janga la virusi vya korona ambalo kiini chake ni China linaonekana kuwa baya sana nchini Marekani kabla ya nafuu kupatikana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako bunge la taifa hilo linaendelea kuchunguza tuhuma za wizi wa fedha za umma katika mpango wa shilingi bilioni 39 wa serikali kuu wa kukodisha vifaa vya matibabu kwa hospitali za majimbo yote 47. Aliyekuwa mwanasheria mkuu wa Kenya Profesa Githu Muigai jana alilieleza baraza la Seneti kwamba utoaji wa zabuni ulikiuka sheria za manunuzi na hivyo basi haukuwa halali. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Kennedy Wandera ametayarisha taarifa ifuatayo.
That law was brought to Parliament by the Attorney General.
Passed by this house.
Aliyekuwa mwanasheria mkuu wa Kenya Profesa Githu Muigai amefika mbele ya kamati ya bunge la Seneti inayochunguza sakata ya mpango wa serikali kuu wa ukodishaji wa vifaa vya matibabu kwa hospitali za majimbo 47 wenye kima cha shilingi bilioni 39 kutoka kwa mfuko wa umma mwaka 2015. Katika mpango huo wa miaka 10, bunge la Kenya linachunguza iwapo fedha za umma zilipotea mikononi mwa maafisa walioidhinisha kandarasi iliyotiwa sahihi na serikali kuu na wawakilishi wa serikali hizo za majimbo. Inakisiwa kuwa katika mpango huu, pesa zilizotengewa serikali za majimbo zilitoka bei ghali, wakati vifaa hivyo vinaweza kupatikana kwa bei nafuu katika soko lililo huru. Tayari baadhi ya magavana wamelalamika peupe kuwa walishurutishwa na serikali kuu kutia sahihi kandarasi za kusambaziwa vifaa hivyo, ambavyo ripoti nchini Kenya zinaeleza havitumiki ilivyopangwa. Profesa Muigai, wakati huo akiwa mwanasheria mkuu wa Kenya, anaeleza kuwa hakuhusishwa ipasavyo katika manunuzi ya vifaa hivyo.
In this particular project, we were unable to agree between the state law office, health and treasury. There was a huge push and pull.
Mwanasheria huyo mstaafu amekuwa na wakati mgumu kuelezea bunge hilo iwapo alijua alichokifanya katika ushauri wake kwa serikali kuu kuingia makubaliano ya kukodi vifaa hivyo. Alipoulizwa iwapo mchakato wa kutoa kandarasi ulifuata sheria za manunuzi na utoaji wa kandarasi, Profesa Muigai alieleza hivi.
In this particular mess contracts, was this followed?
No.
Bunge la Seneti linachunguza iwapo pesa za umma zilifujwa, hasa baada ya kugundulika kwa vifaa muhimu kama vile glavu na mashine za kidijitali za X-ray, yani uyoka, zilikodishwa kwa bei ya juu kuliko bei ya soko wakati huo. Katika mpango huu, hospitali 123 za Kenya ziliratibiwa kunufaika na mradi huu, lakini mashine nyingi katika hospitali hizi hazifanyi kazi kwani hawapo wataalamu wa kuzitumia na haupo umeme wa kutosha unaweza kusaidia katika matumizi yake. Madhumuni ya mradi huu yalikuwa ni kuwezesha ubora, kunawiri uwezo wa hospitali za majimbo katika utekelezaji wa huduma za afya kwa bei nafuu na kwa wote kwa kutumia ukodishaji wa vifaa maalum vya matibabu vya hali ya juu. Katika mfumo huu, watengenezaji wa vifaa hivi vya matibabu wangepewa kandarasi na serikali kusambaza na kusimika mitambo hiyo, pamoja na kuwapa mafunzo watumiaji kuboresha utoaji wa huduma za afya. Baadhi ya vifaa vya matibabu ya hali ya juu vinavyowekwa katika mpango huu ni mitambo ya kisasa inayotumika katika vyumba vya kufanyia upasuaji, uyoka yani X-ray, maabara, hadubini, glavu, vifaa vya uchunguzi wa viungo vya afya, vifaa vinavyotumika katika vyumba vya wagonjwa mahututi, pamoja na vifaa vingine vinavyotumika katika unururishaji na kutoa picha kwa kutumia mionzi katika hospitali za rufaa na nyingine za kitaifa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ni Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Sekunde chache zijazo, msikilizaji, mwenzangu Mkamiti Kibasi ataendelea na habari za dunia.
Mahakama ya juu nchini Malaysia iliagiza Jumatano kuwa waziri mkuu wa zamani nchini humo Najib Razak alipe dola milioni 397 limbikizo ambalo hakulipa kodi wakati alipokuwa madarakani. Shirika la habari la serikali liitwalo Benama liliripoti. Jaji wa mahakama ya juu nchini humo Ahmad Bache alisema fedha hizo ni malimbikizo ya kodi ya Najib kutoka mwaka 2011 na mwaka 2017, ambapo waziri mkuu huyo wa zamani hakusamehewa kulipa kodi. Maafisa wa kodi nchini humo walifungua kesi Juni mwaka uliopita. Najib pia anakabiliwa na mashtaka 42 ya uhalifu wa kuvujisha uaminifu, utumiaji mbaya wa madaraka na mzunguko haramu wa fedha katika kuhusiana na kashfa ya kisiasa inayoendelea nchini humo ya mabilioni ya dola katika kampuni ya maendeleo ya kimkakati inayoendeshwa na serikali maarufu 1MBD. Maafisa wa Malaysia wanasema kiasi cha dola bilioni 4.5 ziliibiwa kutoka 1MBD, ambapo Najib ni mwanzilishi mwenza kati ya mwaka 2009 na mwaka 2015. Maafisa nchini humo wanasema zaidi ya dola bilioni 1 ziliingia kwenye akaunti binafsi ya Najib. Waziri mkuu huyo wa zamani nchini humo anakanusha madai hayo. Mwisho wa habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC.
Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nigeria kwa kipindi kirefu imekuwa ikikabiliwa na ukosefu wa usalama, na hivyo basi kusababisha maisha ya watu kupotea na kuongeza hali ya taharuki kote nchini. Bunge la nchi hiyo limemsihi Rais Muhammadu Buhari kufanya kila juhudi kuhakikisha kwamba idara zinazohusika na usalama zinafanya juhudi zote za kuhakikisha usalama kwa wafanyakazi na wananchi, na vile vile wale wanaohusika na misaada, ambapo watu watano waliuawa hivi juzi. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti kamili.
Ukosefu wa uwezo wa pamoja katika idara zote za jeshi, polisi na mashirika mengine ya usalama yenye wajibu wa kulinda usalama nchi imeshindwa kuleta matokeo yanayostahili kwa kuwalinda raia wote. Mashambulizi yametokea karibu siku ya Jumanne, ambapo watu 11 waliuawa. Siku iliyofuata magaidi wameua wafanyakazi watano wa makundi ya kutoa misaada ambayo inadainiwa ni miongoni mwa wale ambao walitekwa nyara kutoka jimbo la Borno mwezi uliopita. Ripoti ya wale ilisema kuwa mfanyakazi wa kundi la madaktari wasio na mipaka, Medicine Sans Frontiers, alikuwepo. Wiki iliyopita mfanyakazi wa tume ya usalama na msimamizi wa hali ya dharura Nigeria alisihi serikali kuwaokoa wafanyakazi wa misaada waliotekwa na magaidi, ambapo miongoni mwao walikuwemo watu watano ambao wameuliwa Jumatano. Akirejea mazungumzo ukosefu wa usalama unaoendelea nchini, Shehu Mahdi, mwanaharakati wa haki za binadamu, amesema si jambo la busara kuwaacha raia wakilala huku wakiwa hawafahamu kama wataamka salama.
People are angry. People cannot sleep. People have been displaced. People are in absolute fear 24 hours in a day. Their economy has been destroyed.
Kufuatia kutolewa kwa ripoti ya mauaji hayo, wabunge wa Nigeria umetoa mwito kwa Rais Buhari kuwaondoa katika vyeo vyao vya juu wakuu wa wanajeshi na makundi ya usalama kwa sababu wameshindwa kulinda usalama wa nchi. Lakini mkuu wa jeshi Jenerali Tukur Buratai ameahidi kuwa jeshi itashirikiana na idara nyingine kusimamia usalama na ulinzi wa nchi.
We continue to operate along with other security agencies.
Lakini kwa Aisha Yusufu, moja katika kundi lililokuwa mstari wa mbele kushughulikia kuachiliwa kwa wasichana wa Chibok, serikali ya Nigeria imeshindwa kutimiza ahadi wake wa kulinda usalama wa raia.
The primary responsibility of government is the protection of lives and properties, and the Nigerian government has not only failed the Nigerian people, they have also failed themselves.
Rais katika ujumbe wa rambirambi kwa familia za waathirika ameahidi kuwa serikali itazidisha juhudi za kulinda usalama wa nchi na raia. Baadhi ya wachambuzi wanaoona matamshi ya rais ni ya kawaida kwa sababu hali ya usalama bado ni tete, na matukio ya utekaji nyara na mauaji wa raia yanaendelea kila siku. Rais Buhari hivi sasa ana mpango wa kufanya ziara ya kwenda Mali kwa ajili ya mazungumzo kuhusu swala la usalama, ambapo nchi hiyo nayo inakumbwa na tatizo la ukosefu wa usalama. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Kwingineko, serikali ya Zimbabwe imeweka amri ya kutotoka nje saa za usiku hadi alfajiri na masharti mengine ya usafiri, ikiwa ni hatua ya kudhibiti ongezeko la visa vya COVID-19. Taifa hilo la kusini mwa Afrika limeshuhudia zaidi ya maambukizi 1,800 na vifo 26, lakini wataalamu wa afya wanaonya kwamba idadi hiyo huenda ikawa kubwa hata zaidi. Hata hivyo, makundi ya kutetea haki pamoja na wakosoaji wanasema kuwa hatua hiyo sio ya kudhibiti maambukizi, ila inalenga kuzuia maandamano yaliyopangwa kufanyika dhidi ya serikali hapo Julai 31, kama anavyoeleza mwenzangu Harrison Kamau.
Wakati akitangaza hatua hizo mpya Jumanne jioni, rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amesema kuwa zinalenga kudhibiti kasi ya maambukizi ya virusi vya corona inayoendelea kupanda kwa haraka.
Therefore, this sobering reality means that we can no longer be complacent, and that requires urgent and decisive measures.
Kulingana na hali ya sasa, hatuwezi kuendelea kutazama tu. Ni lazima tuchukue hatua za haraka. Wazimbabwe wenzangu, hatua hizi za dharura ni muhimu, japo zinaingilia kati uhuru na starehe za maisha tulizozoea. Kuanzia sasa, uhuru huo unasitishwa kwa muda usiojulikana ili kulinda usalama wa watoto wetu pamoja na taifa kwa jumla, ikiwa ni juhudi ya kuepukana na janga hili. Hakuna serikali inayotaka kuweka watu wake kwenye hatari, na serikali yangu itafanya kile iwezalo kulinda haki ya kuishi kwa raia wake.
In the interest of our children and our nation, which must survive.
Mnangagwa hata hivyo hakutaja lolote kuhusiana na maandamano yaliyopangwa Julai 31 na ambao wafuasi wake wanasema yanalenga kupindua serikali yake. Serikali inasema inatumia vyombo vya usalama likiwepo jeshi kuzima ghasia hizo. Kwenye mahojiano na vyombo vya habari, Tenda Biti, ambaye ni naibu rais wa chama kikuu cha upinzani nchini humo cha Movement for Democratic Change, anasema kuwa rais hakuwa na sababu yoyote ya kuchukua hatua hizo.
It's madness. You can't impose a state of emergency.
Hiyo ni hatua isiyoeleweka. Rais hana haki yoyote ya kutangaza hali ya dharura. Ni ukiukaji wa haki za binadamu. Bunge linahitaji kubadilisha uamuzi huo. Wanasema kuwa wamechukua hatua kudhibiti maambukizi, lakini ukweli ni kwamba wanaogopa maandamano ya Julai 31.
Fake excuse. They are afraid of 31 July.
Maafisa kadhaa wa serikali, baada ya kuulizwa kuhusu madai ya Biti, wanasema kuwa wanaunga mkono hatua ya rais. Daktari Nyika Mahati, ambaye ni mkurugenzi wa chuo cha afya ya umma na wahudumu wa afya, anasema kuwa kuweka amri za kutotoka nje pekee hakuwezi kuzuia kuenea kwa maambukizi ya COVID-19. Anasema hatua zilizochukuliwa, zikiwemo kupigwa marufuku kwa mikusanyiko ya kidini, zinahitaji kufuatiliwa kwa watu kuvaa barakoa pamoja na kudumisha usafi.
And we expand testing. Those that are infected.
Tunahitaji kupanua wigo wa upimaji, kuwatenga walioambukizwa, na pia kuhakikisha kwamba vituo vya afya viko tayari kukabiliana na maambukizi. Tunafahamu kuwa 10% ya wagonjwa huenda wakahitaji huduma maalum kama vile mashine za kupumua pamoja na vitanda vya wagonjwa mahututi. Hayo ni matayarisho ambayo bado hatujaweza kuyafanya. Huu ni wakati mwafaka pia wa kutathmini kuhusu changamoto zilizoko kwenye mfumo wa afya.
Baadhi ya changamoto wanazozungumzia ni manesi wanaosusia kutoa huduma, wakidai kuwa mshahara wa chini ya $50 wanaopokea kila mwezi hauwezi kukidhi mahitaji yao. Serikali kwa upande wake imewaahidi $75 kila mwezi kwa miezi mitatu, zikiwa za kukadiria hatari wanazokumbana nazo wakati wakikabiliana na COVID-19, lakini wanaonekana kutoshawishika.
Shukran sana Harrison Kamau kwa taarifa hiyo kutoka Zimbabwe. Msikilizaji, naona muda unayoyoma hapa studio. Nimpishe Mkamiti Kibayasi ya kusome muktasari wa habari.
Jeshi la Marekani linasema limefanya shambulizi la anga katika eneo la Puntland nchini Somalia, ambalo liliua wanamgambo 7 wanaounga mkono kundi la kigaidi la Islamic State IS. Idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika awali iliripoti kutokea shambulizi la anga siku ya Jumanne. Wakala wa polisi katika serikali kuu ya Marekani wanapelekwa kwenye miji mingine miwili hapa Marekani kusitisha wimbi la mauaji. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumatano akiwa White House kwamba umwagaji damu huu lazima usitishwe, akitangaza kupanua kile kinachoitwa Operation Legend. Chama cha kisiasa cha aliyekuwa rais wa Ivory Coast Laurent Gbagbo, ambaye mwaka jana aliachiliwa huru na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya jinai ICC yenye makao yake The Hague, Jumatano kilimtaka agombee urais wa nchi hiyo kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Serikali ya Marekani italipa dola bilioni 1.95 kwa kampuni moja ya Marekani ya kutengeneza madawa ya Pfizer na kampuni nyingine ya Ujerumani ya BioNTech kwa dozi milioni 100 za chanjo ya COVID-19 kama ikithibitika kuwa salama na inafaa.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, jina langu ni BMJ Muridhi, na vilevile mwelekezi wetu amekuwa ni Diodone Chubahiro ukipenda CD, na kwa pamoja timu nzima ya Kumekucha Afrika tunakutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inajivunia ushirika wake wa muda mrefu na Afrika kulingana na maslahi sawa, kushirikiana thamini za demokrasia na miongo mingi ya nia ya dhati ya kuboresha maisha ya watu wa Afrika. Ushirikiano wetu mkubwa unahusu makubaliano ya kupeleka misaada. Ushirika wetu ni kwa zaidi ya mataifa 120. Serikali ya Marekani inafanya kazi kusaidia kulishinda janga la COVID-19. USAID inachukua uongozi katika juhudi hizi kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Kituo cha Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa, Wizara ya Ulinzi na mengine, kama sehemu ya majibu ya Marekani yote katika kusaidia mifumo ya afya, misaada ya kibinadamu na uchumi, usalama na juhudi za kuleta udhabiti. Ni muhimu kuona kwamba msaada huu unatolewa kulingana na malengo matatu makuu ya mkakati wa Rais wa Afrika, amesema afisa msaidizi wa Afrika Chris Maloney. Lengo la kwanza litakuwa ni kuimarisha uhusiano wa biashara na mataifa makuu ya Afrika ili kuongeza matarajio ya Wamarekani na Waafrika. Pili ni kulinda Marekani kutokana na vitisho vya afya na usalama ambavyo vinavuka mpaka. Tatu ni kuyasaidia mataifa ya Kiafrika kuelekea katika kupata udhabiti, utawala mzuri wa kiraia, na pia kile ambacho wanakiita kusukuma juhudi za kujitegemea hapa USAID. Ni muhimu kubainisha hayo hivi sasa. Tunajikuta pia tukikabiliana na COVID-19, amesema. Nina hamu kubwa kuripoti kwamba hivi leo tumetoa karibu dola milioni 350 kuzisaidia nchi zote barani Afrika chini ya jangwa la Sahara kutoa majibu kwa janga la COVID-19. Mabilioni ya dola ambazo Marekani imewekeza katika muda wa miongo kadhaa iliyopita, hasa kupitia PEPFAR na mpango wa rais wa kupambana na malaria, zimekuwa na mafanikio makubwa katika kujenga uhusiano wenye uaminifu kote barani Afrika, amesema afisa msaidizi wa utawala Maloney. Jambo moja ambalo nadhani litatia hamasa kwa mfano ni nchini Afrika Kusini. Tulikuwa na uwezo wa kuwafikia wafanyakazi wa afya 20,000 kupitia mpango wa PEPFA, wafanyakazi ambao walikuwa wakitoa huduma dhidi ya ukimwi, ambao hivi sasa wanafanya kazi kupambana na COVID-19. Uwezo wa fursa hii kupitia mpango huo umetuwezesha kuwa na sehemu kubwa na muhimu sana katika majibu yetu, amesema Maloney. Nina imani kwamba uhusiano wetu na ujuzi ambao tunashirikiana na tumekuwa nao na washirika wetu nchi za Kiafrika utaendelea kutusaidia kushughulikia mzozo wa sasa wa COVID-19 na masuala mapana ya maendeleo ambayo tunayo kwa nguvu zote. Na hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.